Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com. Dneska ideme rovno k veci a ako vždy, vieme, že máme oslovený adresáta, predstavený, toto už myslím, že máme dobre zvládnuté. A ak môžete spolu so mnou teda čítať tento odkaz do Sárd. Anjelovi cirkvi v Sárdách napíš. Toto hovorí ten, čo má 7 Božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky. Teraz Dčko nám tam chýba. Čo je Dčko? Dčko je pochvala. Takže chcem vás len pripraviť. Ježiš je priamy. Sú dva zbory, na ktoré keď sa Ježiš pozerá, tak hovorí, wow, som si istý, že hľadal, ale nenašiel ako keby to, čo by mohol povzbudiť. A potom ide hneď teda ku veľmi priamej konfrontácii. Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. Prebuď sa a posilňuj, čo ostalo a malo umrieť, lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojim Bohom. Rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokáne. Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu k tebe prídem. Ale v Sárdách máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Toto by sa dalo vziať ako určitá pochvala tých, ktorí ostali verní pánovi. Tí, čo si nepoškvrnili rúcho, budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Niekto hovorí, že vymazať z knihy života sa nedá. Mám pre teba takú správu, keď to Ježiš hovorí, asi sa to dá. Existuje správanie, kedy ty vieš, aká milosť ti bola daná. Napriek tomu sa aj otočíš chrbtom. A svojím spôsobom, akoby ty sám si vyšiel z tej milosti, ktorú ti Ježiš dal. To len taká poznámka bokom. Jeho meno vyznám pred svojim otcom i pred jeho anielmi. A kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Takže toto je v poradí 5. zbor. Tých prvé 4 a sme rozobrali posledné nedele. Každý z nich bol výnimočný a tu sa nám začína meniť situácia prvých kresťanov. Čím bol typický život tých prvých zborov, o ktorých sme hovorili? Či to boli Sárdy, Pergamon? Obrovské prenasledované. A či to bolo v Smyrne a v Pergamone, títo prví kresťania stáli pred otázkou, či zaprú Krista, či sa pôjdu pokloniť, či to bol ten grécky boh Zeus, alebo tým rímskym cisárom. A mnohokrát za ich vieru, tak ako ich lídri, ako všetci tí prví vodcovia, či to bol Polikarp a mnohí ďalší, boli zabití, tak tu sa nám zrazu začína meniť situácia. Totiž zbor v Sárdách nemal problémy. A verím, že dnes aj to, čo budeme vnímať z tohto zboru, budeme si môcť zobrať nejakým spôsobom do nášho života, pretože neviem ako ty, ale ja sa častokrát modlím za bezproblémový život. Páne, pošli všetky problémy späť. Ale niekedy ovocie nášho pohodlia môže dopadnúť tak, ako dopadlo u kresťanov v Sárdach. Najprv sa ale teda pozrieme na Sárdy ako mesto. Poviem pravdu, že okrem Laodicei to bolo najkrajšie prostredie, aké som spomedzi všetkých 7 zborov videl. Toto je moja fotka, toto taká trošku umelecká s tým tam nejakým žeriavom. To, čo vidíte naľavo, je obrovské bralo. Obrovské bralo, miestami až 90 stupňov vysoké a kedysi, pod tým najvyšším vrálom sa nachádzala tzv. Akropola mesta. Ako viete, v tom čase sa tieto mesta stávali, takže sa postavila Akropola, kde boli chrámy, kde boli všetci tí bohatí a tak ďalej, a potom takéto mesto nižšie. Teda to, čo potrebujeme vedieť, toto mesto, ja som ho nazval, že sebaisté nedobytné mesto. Možno sa ty tak dneska cítiš ráno. Sebaistý, Ježiš, nemám problema. Ale pozrime sa na to, na čo doplatili. Toto mesto bolo postavené na konci kráľovskej cesty zo samotnej Perzie. To znamenalo, že videli dôvod, prečo postaviť cestu až z tejto vzdialenej krajiny v Malej Ázii až do Perzie. Jeden z tých dôvodov boli práve vzácne drahokamy a zlato, ale o tom si povieme za chvíľku. Tá druhá teda zaujímavá vec je to, že toto mesto bolo označované za nedobytné. A to, čo je paradox, je to, že v podstate dvakrát bolo toto mesto napadnuté a zatiaľ, čo ľudia mesta strážili tam ten spodok, tak to, čo považovali za svoju najväčšiu silu, sa stalo ich najslabším miestom. Obidvakrát, keď prepadli toto mesto, ho prepadli, hádajte, odkiaľ? Z hora, z tej skaly, spustili, tu máme prvých skialpinistov, spustili dole po lanách horolezcov. A obidvakrát bolo toto mesto porazené z miesta, o ktorom si mysleli, že im chráni chrbát. Je ešte historicky dokázané, že obidvakrát, keď bolo toto mesto dobité, poslal nepriateľ svoju armádu tam niekde dole. Inými slovami, rozptýlil, zobral pozornosť na miesto, kde oni čakali, že dobre, tuto máme kryté, a potom zaútočil od chrbta, kde si mysleli, že kto nás už len napadne, keď toto je za nami. Chcem ti povedať, že presne toto je niekedy stratégia nepriateľa. Rozptýlenie je z môjho pohľadu jedno z najväčších nebezpečenstiev dnešnej generácie. Diabol vie, že si dostatočne inteligentný na to, aby si rozumel niektorým venciam, princípom nasledovania Ježiša. A preto ti dá také nenápadné veci. Strčí ti niekedy mobil do ruky. Dá ti niekedy niečo, čo rozptýli tvoju pozornosť. Ja veď len trošku, len kúsok, trošku internetu, trošku tohto a trošku nejakého kompromisu a zrazu ani nevieš, ako, a príde rana od chrbta. Takže to je jedna z vecí, ktorá bola veľmi významná o tomto meste. Obyvatelia tým pádom, a toto by som nechcel nikomu ukrivdiť, ale cítili sa byť neohroziteľní a aj pohodlní. Mnohí historici ich dokonca nazývajú, že to boli lajdáci, pretože mali pocit absolútneho bezpečia vďaka vyvýšenému miestu a 90-stupňovému bralu, ktoré bolo od ich chrbta. A bolo známe pre lomy a drahokamy, a teda pre lomy na drahokamy a zlato. Je veľmi zaujímavé vedieť to, že dnes platíme eurami, že? Viete, kde bola vynajdená tá prvá platobná mena? Niektorí z nás a ľudia mimo cirkvi o sardách nikdy v živote ani nepočuli a mnohí ani nebudú. Ale možno ťa prekvapím, keď ti poviem, že prvá platobná mena bola vynajdená práve tu. Mali úžasné technológie na spracovávanie kovov, dokonca oddeľovanie zlata, striebra, prečisťovanie zlata a zároveň mixovanie zlata s inými kovmi. Ak si dobre pamätáte, už v Smírne čítame o tých minciach, ktoré hovoria, že Smírna bola najkrajším mestom. Hádaj, odkiaľ tie mince pochádzali. Z tohto miesta. Bolo to nesmierne bohaté mesto, a teda tým, že vedeli spracovávať kovy, zrazu rozumie, že OK, teda tá cesta až do Perzie mala nejaký význam. Teda boli odborníci, to je ďalší bod, na spracovávanie vlny. O čom sa píše v tomto texte? O bielom ruchu. Je to veľmi zaujímavá vec, že obyvatelia Sárd boli absolútni odborníci, a častokrát ako prejav svojho bohatstva nosili jemné biele rúcha ako znak prestíže. boli odborníci na spracovávané vlny. Je zaujímavé vedieť, že v roku 17 bolo toto mesto postihnuté veľkým zemetrasením. Ono sa ešte párkrát vzchopilo, dalo dokopy v čase, keď my čítame tento list, čo boli niekedy o tých, vieme, že keď to Jan písal, tak už mal takmer 90 rokov, takže povedzme, že niekedy od toho roku 50 do toho roku 90. A vieme teda, že to mesto bolo znovu vybudované. Dokonca bol tam aj Artemidin chrám. To vidíte tuto dole, také tie zvyšky. To znamená, že aj toto mesto malo tieto chrámy gréckym bohom. Ale je zaujímavé vidieť, že mesto, ktoré si hovorilo, že je nedobytné, že je neohroziteľné, sebaisté, bolo zničené niekoľkými zemetraseniami, tým najväčším v roku 17. Mnohí historici dnes hovoria, že keď ideme ešte ďalej, tak 700 rokov pred Kristom bolo toto jedno z najväčších miest sveta. Keď sme my ním prechádzali pred dvoma týždňami, tak by ste videli jednu malú dedinku zo pár tureckých vidiečanov a potom hore teda niektoré pozostatky z tohto mesta. Dnes, keď chcete Sardy v Turecku nájsť, tak pomaly ani Turci nevedia, kde sa nachádza. Takto skončilo toto slávne, kedysi bohaté, jedno z najväčších miest vtedajšieho sveta. Zabudnuté. Nikto si na neho nespomene viac. Je ešte zaujímavé to, že tento chrám, ktorý tam bol, chrám Kybeli alebo Artemis, to je to isté meno, či to bola Diana, Artemis, Kybeli a boli len iné názvy, či Grékov, Rimanov a ďalších. A ona v tomto meste mala jednu povesť a to je to, že dokáže kriesiť mŕtvych. Možno aj preto je tu zaujímavé, že Ježiš prichádza s tým odkazom, že máš meno, že si živý, máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. Teraz sa pozrieme na prvých kresťanov a toto je taký môj výťažok z toho, keď vnímam nejako to ich správanie. Boli bohatí. Vieme, že keď celé mesto je bohaté, tak aj kresťania spolu s ním sa mali dobre. Inými slovami, nemá problému. Všetci snívame o takom živote, nemá probléma. Navonok vážený a dôležitý, avšak Ježiš, ako sa na nich pozerá, tak hovorí, že možno iní si vás vážia, možno iní vidia vaše krásne, bohaté rúcha, ktorými sa snažíte poukázať na to, aký ste vážený a dôležitý. Ale ja vidím niečo úplne iné a to je to, že ste mŕtvi. Takže máme tam neprítomnosť prenasledovania. Určitý pocit bezpečia, neohroziteľnosti. A je tu jedna zvláštnosť, o ktorej nevieme v žiadnom inom meste, okrem Sárd a čiastočne Laodicei, a to je to, že veľmi dobre vychádzali so židovskou komunitou, ktorá tu vtedy bola veľmi početná. Vo všetkých týchto mestách, kde sa robilo s financiami, kde sa robilo so zlatom a tak ďalej, tak tam vždy bola aj veľká židovská komunita. Ale čo je zaujímavé je to, že vychádzali dobre aj s pohanmi. Nečítame o žiadnych konfliktoch, sťažnostiach, tak ako v iných zboroch, že boli udávaní, či už teda tými pohanmi, ktorých udávali pred Rímom, alebo zo strany Židov. To znamená, že žili v relatívnej pohode. A potom tu Ježiš teda v prvom verši hovorí, že máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý, prebuď sa a posilňuj to, čo ostalo. To znamená, že navonok, tak ako to jablko, vyzerali krásne, vyzerali dôstojne, vyzerali ako takí tí dobrí kresťania. Ale Ježiš sa na to pozerá dovnútra a hovorí, že viete čo, ja vidím niečo iné. A potom ide ďalej v štvrtom verši a hovorí, že ale máš tam ľudí, niekoľko ľudí. Všimni si, že Ježiš nikdy nepotrebuje väčšinu. My ľudia milujeme mať väčšinu, my milujeme presvedčiť väčšinu, my milujeme, keď väčšina súhlasí s nami. Chcem povedať, že to, čo Ježiš vždy hľadá, sú zvyšky, ktoré ostanú verné. Celý princíp Božieho slova, či je to v izraelskom národe, či je to medzi pohanmi, je o zvyškoch tých, ktorí sa nepoškvrnili, ktorí ostali verní. Tí s Ježišom si vždy väčšina. A to, čo Ježiš hľadá veľakrát, je tých zopár verných ľudí. Ako aj tu hovorí, máš tam zopár ľudí, ktorí si nepoškvrnili rúcho a tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Chcem sa trošku dotknúť bieleho rúcha. Čo je to biele rúcho, ktoré má Ježiš na mysli? Čo si myslíte? Česť. Jeden príbeh. A chcem ti povedať, že akokoľvek sa snažíme si my získať naše biele rúcho pred Pánom, nikdy sa nám to nepodarí. Ani naše chodenie do zboru, ani naše kresťanské správanie, ani naše dávanie, ani nič z toho ti nevybieli tvoje rúcho ani o milimeter. To je presne to, čo Pavol v liste Rímanom, ale rovnako Ježiš tu na to upozorňuje, že naša spravodlivosť nás na žiadne dobré miesto vo vzťahu s Otcom nedostala. Naša spravodlivosť nikdy nemá byť koreňom nášho vzťahu s ním, je ovocím. To, že ja viem, že nie je moja spravodlivosť, ale Ježišova spravodlivosť. A preto mi to nedá inak, než potom žiť tak, aby môj život mu spôsoboval radosť. A jeden príbeh, ktorý je pre mňa veľmi vzácny a možno tu pochopíme, čo tým a Ježiš myslel. Je veľmi ľahké dnes zaradiť sa skupine ľudí, dať si titulku kresťan. Mať zo seba ešte dobrý pocit, že chodím do zboru, robím, nepijem, nefajčím, nenadávam. Ja ti som povedal, že Ježiš sa pozerá na niečo úplne iné. A v tomto príbehu jeden krásny príbeh, ja vám ho prerozprávam, je to z Matúša 22, 10 až 13. Tu sa píše o otcovi, ktorý vystrojil svadbu pre svojho syna. A potom dal pozvať všetkých, aby prišli na túto hostinu. A my milujeme svadby. V otcovom dome milujeme svadby, tešíme sa na všetky ďalšie, ktoré nás čakajú. Ale predstav si tú situáciu, že ako dali poslať, všetko pripravili a pozvali ľudí na svadbu, nikto nechcel prísť. Z tých primárne pozvaných, a tu hovorí otec, všetko je hotové, poďte na svadbu, pozvaní však na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole. Čo bolo na poli? Robota, robota, robota. Druhý za svojim obchodom, biznis. Ostatní dokonca pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. A tu sa král rozhneval, poslal svoje vojska, zničil vrahov a ich mesto vypálil. A potom povedal svojim sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cesty a koho tam nájdete, pozvite ho na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli. Zlých aj dobrých a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Toto všetko vyzerá fajn. Predstav si teda, že my tu máme nejakú svadbu, všetkým dojdú pozvánky priamo do schránky, oni to odmietnú, tak potom vybehneme tu zlá bomby a ideme priamo niekde do centra, ideme pod mosty a zvolávame ľudí, aby prišli. Ľudia bez domova, ľudia bez prestíže, ľudia, ktorí sú vďační za akékoľvek jedlo, ktoré môžu zadarmo dostať a prídu sem. Ale tu sa nám situácia začína trošku komplikovať. Teda sluhovia vyšli na cesty, zhromaždili všetkých, ktorí našli, zlých aj dobrých a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. A keď kráľ vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. A povedal mu, priateľ môj, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho. A on onemel. A vtedy král povedal sluhom, zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. A tam bude plač a škripanie zubami. Dosť tvrdé slovo, nepovedal by si? Ale neboj sa, mám pre teba dobrú správu. Chcem ti povedať, že ako sedíme v tejto miestnosti, z toho Božieho pohľadu, keď sa Ježiš na nás pozerá, on vidí, že sme boli všetci pozvaní. Ale to, čo mňa dostáva do pokania, je uvedomenie si toho, že moje správanie, moje skutky, moja vlastná snaha zapáčiť sa Bohu mi žiadne biele rucho nezíská. To, o čom tu Ježiš hovorí a v čom napomína zbor v Sardách, je to, že wow, máte meno, že žijete. Boli tam ľudia, ktorí si viem predstaviť, že sa stretávali v tých bohatých domoch, mali dobré vzťahy so Židmi, dobré vzťahy s Rímanmi. A v tom všetkom možno navonok sa javilo, že všetko robia tak, ako majú. Neviem, čo dnes taký bežný kresťan robí. Povedzte mi. Čím je typický kresťan v 21. storočí? Dajme ho do takej možno viac, aby to bolo jednoduchšie. Taký letničný chodí do zboru? Preto, aby bol spasený? Nie. Pretože chce mať obecenstvo s Pánom a s bratmi. A možno niekto si povie, že OK, dávam almužny, dávam chudobným, robím dobré skutky alebo akokoľvek, čítam si Božie slovo. Ja ti chcem ale povedať, že z pohľadu Ježišovho toto nie je to, čím si získavaš biele rucho pred ním. Že by som neveril v tieto veci? Absolútne v neveri. Milujem stretávanie sa s Božími deťmi, čítanie Božieho slova, ale z pohľadu vzťahu s ním toto nie je to rucho. Preto aj on tu prišiel. Veľa ľudí príde, wow, hurá, super, ideme. Ale Ježiš sa na to pozerá a hovorí, počkaj, ale tam ten nemá to moje rucho. A preto dnes aj my máme na výber. V Izajašovi 64:5 je naša vlastná spravodlivosť porovnaná a pripodobnená k jednej jedinej veci a to je ohýzne rucho. A tu náš hrebienok ide dole, nepovedali by ste? Lebo ja si myslím, že som taký dobrý kresťan. A náš hrebienok ide absolútne dole. Akákoľvek moja vlastná spravodlivosť je v očiach Božích len ohýznym ruchom. A celý list Židom 7. kapitola hovorí o jednej veci a to je to, že Ježíš sa stal našou spravodlivosťou a on sám sa stal našim obajcom. Ja ti chcem povedať, že toto je tá najlepšia správa, akú dnes ráno môžeš počuť. Nemá zmysel snažiť sa doobliekať, vyčistiť, dať to ešte do toho bielidla a proste všetko. Jediné, čo má zmysel, je prijať tú nádhernú, ospravedlňujúcu obeť, to, čo Ježiš pre teba spravil. Preto moja otázka je to, že koho spravodlivosť si dnes ráno vyberieš. Izaja 61:10 hovorí, radosne budem jasať v Hospodinovi a duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy a plášťom spravodlivosti ma zahalil. Počuli ste to? On ma zaodel rúchom spásy a plášťom spravodlivosti ma zahalil. Nie ja som si ho dal, on ma ním zahalil, on sám. Ako ženicha, čo ako kňaz nosí pletený turban a ako snúbenicu okrašlenú s kôstmi. V konečnom dôsledku každý jeden z nás túži po externom ohodnotení nášho života. Všimol si si to? Preto malé dieťa, keď niečo robí, chce byť povzbudené, chce počuť, že ten tatino, mamina sú na neho hrdí. V detstve, ako náš Dávidko, snaží sa vymýšľať, snaží sa zaujať, snaží sa a túži počuť od nás nejaké ohodnotené. Potom neskôr, možno v mladosti, túžime po tom externom ohodnotení a tak sme odvážni, smelí, snažíme sa byť šikovní, niečo dosiahnuť, aby niekto, či je to na vysvedčení, alebo potom veci, na ktorých záleží mimochodom ďaleko viac, aby niekto povedal, že wow, on to dáva, ona to dáva, šikovný, super. Potom v strednom veku sa z nás stávajú manželia, otcovia a hovoríme si, wow, Ježiš, ako vidíš moje manželstvo, ako vidíš moje otcovstvo, ako to zvládam? Ste so mnou, rozumiete, o čom hovorím? My ako ľudia sme takto boli Bohom stvorení, že túžime počuť od niekoho, že je na nás hrdý, že ohodnotí náš život. Slova uznania, slova dôležitosti. Ja chcem ti povedať, že každý jeden tak bol stvorený. A potom v starobe veľakrát túžime po tom externom ohodnotení dosiahnuť to, či už našou múdrosťou, nadobudnutými skúsenosťami, určitým vplyvom, mocou, bohatstvom, reputáciou. Viete, aký ale výsledok, ak máme byť naozaj úprimní? A povedzte mi, ak to vy zažívate inak. Možno hovorím sám o sebe, ja som ešte len niekde medzi bodom 1 a 2. Je to, že ostávam zúfalý, že nie som ten, ktorý by som chcel byť. pretože potrebujem to ultimátne ohodnocenie od tej najvyššej autority. Každý človek, či uznáva Božiu existenciu alebo nie, žije svoj život s tým, ohodnoť ma. Ohodnoť ma, ohodnoť ma na Facebooku, na Instagrame, na výplatnej páske, slovami, čo znamenám, kým som. A človek a jeho srdce nespočinie, kým toto ohodnotenie nebude počuť od svojho stvoriteľa. A presne tu prichádza to nádherné biele rucho. A tebe to znie veľmi radikálne a možno si hovoríš, Vlado, počkaj, tu akože nič preto zasa nemusím spraviť. Ako si tú milosť môžem zaslúžiť? Ako si to biele rucho môžem proste na seba dať? A do toho Ježiš hovorí, že on nám ho dáva. A vo verši 5 tento zvíťazí bude oblečený do bieleho rucha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred Otcom i pred jeho anjelmi. Chcem ťa pozbudiť, aby si sa zhlboka nadýchol teraz. A povedal Ježišovi jedno obrovské ďakujem. Náboženstvo ťa bude neustále viesť do toho, aby si makal, robil viac. A vidím, ako skončil zbor v Efeze. Zakladali zbory, makali. Ježiš im hovorí, počkaj, ty si zabudol na tú prvotnú lásku. Náboženskí ľudia ťa budú hnať do toho, aby si nejako dokazoval. A do toho Ježiš hovorí a prichádza a hovorí, vieš čo, ja mám inú cestu pre teba. Táto cesta bude znamenať to, že sa budeš ochotný pokoriť sa. Prijať niečo, prijať biele rucho od Ježiša, to chce obrovskú dávku pokory. Súhlasíte so mnou? Pretože zrazu si uvedomujem, že Ježiš, akokoľvek by som sa snažil, ja neviem zo svojej sily a moci spraviť nič preto, aby ty si ma miloval viac, aby moja spravodlivosť bola pre teba dostatočná. Akokoľvek sa snažím, a či si veriaci alebo neveriaci, na konci skončíš frustrovaný s tým, že nie som úplne tým, kým by som chcel byť. Ale v Ježišovi ti chcem povedať, že si. Keď sa on na teba pozerá, ja sa modlím, aby to, čo uvidí, je to nádherné biele rúcho. A preto, a týmto budem končiť, Boh Otec je ten náš spravodlivý sudca. Pretože jedného dňa sa každý jeden z nás bude musieť postaviť pred neho. Ja som sa kedysi toho nesmierne bál, že Boh je sudca, že? Tiež to má pre teba asi negatívnu anotáciu. Ale ti chcem povedať, že ja túžim po spravodlivom sudcovi. Ja túžim po tom, ktorý potrestá každú nespravodlivosť. Ten, ktorý jediný má právo súdiť tvoj život. V tom všetkom ale Ježiš sa stal našou spravodlivosťou. A môžeš len znovu povedať Bohu jedno obrovské ďakujem. On podľa Jána 2.1 je našim obhajcom. A Duch Svätý je našim radcom a usvedčiteľom. Rímanom 8.26 sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzlíkaniami. Priatelia, my máme tú najväčšiu presilu na našej strane. Ale nie je to v našej sile, nie je to v našom vlastnom skutkárčení, ktoré Boh nenávidí. Áno, skutky sú dobrým ovocím, ale nikdy nie základom pre našu spravodlivosť, pre naše ohodnotenie. Sú prirodzeným ovocím. Jeden z mužov, ktorý žil v Sardách, ktorého život bol známy tým, že na rozdiel od mnohých iných, ktorí sa nechali pustiť do všelijakých iných vecí, tento muž ostal zameraný na Krista samotného. História potvrdzuje príbeh presvedčenie život jedného muža, ktorý sa volal Melito. Melito, podobne ako bol Polikarba ďalší, bol biskupom v Sardách. A ja vám poviem pravdu, že vždy, keď si čítam jeho vyznania, tak sa mi chce plakať a zároveň tancovať a s radosťou len v úžase sa pokoriť pred Bohom, ako to on zvrchované vymyslel. Tento muž bol neskôr rovnako umučený ako všetci ostatní biskupy, ale predtým, než zomrel, napísal nasledovné veci. On Ježiš je všetko. On súdi a tak je zákon. On učí a tak je múdrosť. On zachraňuje a tak je milosť. On plodí a tak je otec. On je splodený a tak je syn. On trpel a tak je obeť. On bol pochovaný a tak je človek. On opäť vstal a tak je Boh. Toto je náš Ježiš Kristus, ktorému patrí sláva po všetky vekov. A nebudem ti teraz brániť, aby si sa postavil, aby si vzdal Ježišovi chválu, ktoré on je hoden. Aby si si ho uctil teraz na tomto mieste, preto, kým on pre nás je. A môže sa pridať ku mne. Cirkev, ja te pozývam, vzdajme chválu tomu, o ktorom to je, ten, ktorý ti ponúka svoju spravodlivosť, ten, pred ktorým nemáš ja ani ty šancu dokázať svoju dobrotu, spravodlivosť, všetko toto je ako ohýzne rucho. Ale ten, ktorý dobrovoľne prišiel, položil svoj život, aby ty si bol dnes ukrytý v ňom. Chcem ti dať pár sekúnd. Vzdaj mu chválu. Pokor sa pred ním. Poďakuj mu. Ježíš. Ježíš. Bez teba, aj s našim náboženstvom, sme stratení. Bez teba, s našim náboženstvom, je to obyčajná mŕtvota. Mŕtvola. Navonok možno krásna, oblečená v peknom obleku. Uchovávaná rôznymi masťami a olejmi, ale je mŕtva bez teba, Ježíš. Smrdí. A som modlím dnes ráno, oslobod nás od takéhoto kresťanstva. Oslobod nás od formy. Oslobod nás od tých vybielených hrobov, ktorými sa niekedy navonok snažíme ľuďom dokázať, že na to máme a že sme dosť dobrí. Oslobod nás, Ježíš. Od názoru človeka, od hodnotení človeka. Oslobod nás tou nádhernou milosťou, ktorá hovorí, nech sa páči, tu je to moje biele rucho, tu je obeť môjho syna, ktorý vyniesol tvoje hriechy, vyniesol všetky tvoje zlyhania, zaplatil za ne raz a navždy, a preto keď ja, otec, sa na teba pozerám, vieš čo vidím? Ja vidím môjho syna. A preto nech sa upokojí tvoje srdce, nech sa utíši tvoja duša. Jediná tvoja zodpovednosť je ostať ukrytý, zakorenený v ňom. A preto dnes ráno, Ježiš, my sa rozhodujeme ukryť sa v tebe. Oblieť sa do tvojej spravodlivosti. Aby, ako bolo napísané, si nás nemusel zaprieť pred anielmi. Ale aby si na nás mohol byť hrdý, nevymazať naše meno z knihy života a vyznať naše meno pred Otcom aj pred jeho anielmi. Za to sa modlím, drahý Ježiš, v slávnom mene. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.